Campus FM jipprezenta Jum fil-ħajjata. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Liem Gawċi u Emmanuel Buttigieġ.
Nil-għaw l-semmija ta' Campus FM jiena Manwel Buttigieġ mal-Liem Gawċi għattini sensiela tal-programm Jum fil-ħajjata. Nirrigrazzjawkom semmija tal-li segwejtuna matul l-ewwel sensiela u tal-li saġġajtuna għattumana fejn ħankunu qegħdin nesploraw bl-istess pattern tal-ewwel programm numru ta' jiem fil-ħajja ta' karattri, avvenimenti u anki postijiet. Bl-istess mod kif għamilna fl-ewwel sensiela, nibdew in-ġenere bil-rivista ta' ktieb jew pubblikazzjoni u mbagħad ngħaddu biex flimkien ma' mistieden jew mistiedna nitkellmu appunt fuq it-tema tal-ġurnata.
Iva Manwel, tieni sensiela issa ta' jum fil-ħajja ta' kenna l-ewwel sensiela ħadna gost ħafna nagħmluha ntqajna ma' nies interessanti u nwiegħdu l-semmija li għal din it-tieni sensiela għandna aktar studjużi li ħajatu l-ħajja l-ħajja ta' karattri jew anka binjiet, fortifikazzjonijiet ukoll jagħtuhom il-ħajja biex aħna nitkellmu ftit iktar ftit iktar fuqhom u nitgħallmu. Qegħdin nitgħallmu naħseb jiena meta nkunu qegħdin naraw dawn is-suġġetti li qegħdin naraw, qegħdin naraw kemm x'dettal li hemm fl-istorja tagħna, kemm hemm ejja ngħidu hemm niżġa kkulurita ta' dak kollu li għadda minn fuq dawn il-gżejjer u qegħdin nippruvaw insibu issa biħ fid-dettal. Naħseb dik hija waħda mill-għanijiet ta' din is-sensiela.
Ekku, u kif konna anki qegħdna meta bdejna l-ewwel sensiela ta' dal-programm. Maħniex qed nippruvaw li nirromantiċizzaw.
Importanti ħafna dik.
Però fl-istess ħin laqas ma rridu mpinġu stampa ta' xi dinja oskura jew ta' dwejja. Anzi naħseb l-ewwel sensiela ħareġ ħafna l-fatt li hemm ħafna kulur. Kif qed inti dettalji li jagħtu sfumaturi żbieħ ħafna u ħankomplu bl-istess filosofija biex ngħidula hekk. Biex nagħtukom naqra idea ta' x'inhu ġej, ħankun qed naraw pereżempju jum fil-ħajja ta' Scalpellino. Niskopru l-qudiem x'kien Scalpellino. Però bad għandna xi ħaġa forsi aktar astratta, pereżempju l-istudju tal-istudji klassiċi f'Malta. Jum fil-ħajja ta' min kien jispeċjalizza fuq xi ħaġa hekk.
U anka sempliċiment xi ħaġa bħal di is-semmija żgur ħajjieħdu gost li dettal wieħed li joħroġ minn dan il-programm huwa ta' faċċata li hemm fil-Belt Valletta li għada hemmhekk sal-lum u aħna ngħaddu minn ħdejha kważi ta' kull jum jew kera ta' kull darba li ngħaddu mill-belt, imma forsi ma nkunux nafu x'itfisser. Meta din intaqgħu ma' dawn l-istudjużi qegħdin ituna dawn id-dettalji biex inti kważi titgħallem ukoll dwar l-ambjent ta' madwarek. Għandna wkoll
naraw l-affarj bajn ejda x'differenti.
Iva, u dak huwa naħseb fost l-isbaħ affarijiet li tagħti l-istorja li tik identità tgħidlek minn fejn ġejt u għall-inqas inti hekk ikollok bażi soda tkun ta' fejn sejjer. Fl-istess jum fil-ħajja ħanitkellmu wkoll fuq il-karnival. Din il-festa li forsi llum tilfet ftit mis-sinifikat tagħha, imma ħa naraw kemm is-sinifikat tal-karnival fi żmien il-kavalliri, fi żmien l-Ingliżi u sas-seklu 20 kienet importanti ħafna fil-ħajja politika, fil-ħajja soċjali ta' pajjiżna.
Reliġjuża u ekonomika wkoll. Ħa nitgħu ma' numru ta' artisti, fosthom Filippo Paladini. Ma patrons
tal-arti
għandna ċertu Don Pietro Rosselli. Ħa netlu anki daqsxejn ġo djar u vilel u fortizzi biex nippruvaw nifmu l-ħajja f'dawn it-tip ta' strutturi. Għax kif għedna mhux biss jum f'ħajja ta' bniedem. Manke jum fil-ħajja ta'
dan il-konċett provajna inġebduh kemm jista' jkun biex anka naraw għax il-jum fil-ħajja ta' fortizza kienet affaxxinanti. U kienet timbidel minn jum għal jum taħt assedju u mhux taħt assedju l-istess jum fil-ħajja ta' villa fil-kampanja. Li għadhom l-istess idawru il-pajsaġġ Malti minn dak li baqa' qabel ma nitilfu kollox u nħassru kollox.
U li laqatni kemm l-ewwel sensiela kif se naraw din it-tieni sensiela għali għalkemm għandna ħafna formazzjoni, però fil-fatt hija sfida kbira biex tibni jum fil-ħajja ta' ċaħat fil-modi, jew ximkien fil-modi, ċertu mistoqsijiet ħajbqgħu mhux imwieġba, ċertu mistoqsijiet qed iridu naraw kif forsi jirnexxina inwieġbuhom, u naturalment dak jibqa' l-faxxinu anke tad-dixxiplina tagħna.
Dak huwa l-faxxinu naħseb ukoll xi ħaġa oħra li qed nieħu gost ħafna li qegħdin nagħmlu flimkien huwa li qegħdin intervistaw storiċi stabbiliti, storiċi ta' stoffa kbira, kif ukoll storiċi u storiċi tal-arti li għadhom żgħar, li għandhom il-passjoni, li għandhom l-entużjażmu biex jiskopru din l-istorja rikka li l-kol nieħdu gost nitkellmu fuqha.
Nilqawkom lura semmija ta' Campus FM għal-programm jum fil-ħajja ta' mija Emmanuel Buttigieġ u Liam Gawċi u naddu biex nintaqgħu ma' l-ewwel mistieden ta' din it-tieni sensiela. Bi pjaċir nilqgħu lil Dr. Kristina Meli. Hija graduat fil-liġi mill-Università ta' Malta fl-2011. Wara dan il-kors komplett istudja l-aċċellera bl-unuri fl-istorja tal-arti. Fl-2015 ġiet imniżla fil-lista tad-dekan fil-Fakultà tal-Arti għall-Eċċellenza Akademika u graduat l-ewwel klassi bl-unuri. Eżatt wara komplett istudja l-istorja tal-arti fil-livell ta' Masters. Is-suġġett tat-teżi tagħha kien l-impatt tal-iskultura barokka Rumana fuq ir-redos tal-iskultur barokk Malti Pietro Paolo Zara. Palissa Kristina qed tkompli l-istudji tagħha PhD fl-istorja tal-arti fl-Università ta' Malta, fejn qed tiffoka riċerka tagħha fuq l-impatt ta' tradizzjoni berlineska fuq l-iskultura barokka reġjonali. Kristina Palissa taħdem bħala Research Support Officer mad-Dipartiment tal-Arti u l-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta fuq proġett ta' riċerka mejjum mill-Arkivi Notarili tal-Belt Valletta. Kristina, grazzi tal-ilqajt l-istadina tagħna u mi aktar nitkellmu fuq jum fil-ħajja ta' Skalpellino fis-sekli 17 u 18. U naħseb irdu nibdew żewġ mistoqsijiet bażiċi x'inhu Skalpellino u għaliex l-interess tiegħek f'din it-tema.
L-ewwel nitgrazzja ħafna tal-istadina. L-interess tiegħi f'dan is-suġġett beda mill-baċċellerat, mit-teżi, mir-riċerka li għamilt tal-baċċellerat fl-istorja tal-arti. Hemmhekk bdejt inħares lejn l-iskultura u l-arkitettura tal-Knisja tal-Madonna tal-Porto Salvo fl-Isla. Marufa wkoll bħala Knisja ta' San Filippo Neri minħabba l-intervent tal-Oratorjani f'din il-Knisja. Hemmhekk iltqajt ma' ħafna skultura, speċjalment artali f'din il-Knisja li kienu magħmulin minn dawn l-iskalpellini u hawnhekk iltqajt ma' l-ewwel xogħlijiet tagħhom. Kien fis-seklu 17 u kien fis-seklu 18. L-iskalpellin kien dak il-bniedem li kien jiġi kummissjonat biex jagħmel xogħol fil-ġebla, ħafna drabi fil-ġebla Maltija kif ukoll fir-ħam. Però l-ġebla Maltija tispikka, l-użu tagħha jispikka fl-arti barokka tas-seklu 18 f'Malta. Wara li għamilt din it-teżi u għamil din ir-riċerka, komplejt bir-riċerka tiegħi fuq skalpellin partikolari li kien Pietro Paolo Zara u minn hemmhekk jisni komplejt inħares lejn ix-xogħlijiet tiegħu partikolarment ir-redos. Jiġifieri id-disinn kollu li jissib ma' Artal fuq il-wara ta' Artal.
Ġejdek id-dawra ta' madwar il-pettura.
Madwar il-kwadru, eżatt.
Dak huwa r-redos.
Dak huwa r-redos.
Xogħol tal-iskalpellino.
Huwa xogħol tal-iskalpellino, però l-iskalpellino kien jaħdem ukoll kellu ħafna ruoli differenti, kien jaħdem ma' kapomastri, kien jaħdem ma' nies li kienu jaħdmu fil-barriera biex jiġi bil-ġebla, jiġifieri kellu ruoli differenti fis-soċjetà.
Sewa.
Bħala kuntest Malti aħna qegħdin nitkellmu fuq is-seklu 18, jiġifieri dawn l-influenzi ta' x'tip ta' arti, x'tip ta' disinn ħajużaw. Minn fejn kienet jiġi, x'kienet jaffetwhom?
Mela, din hija mistoqsija vera interessanti għalija. Għax Pietro Paolo Zara pala nħidu lilu pala eżempju, pala skalpelli n-Malti, għat ma sibt evidenza f'arkivju li għat sifer, li għat marruma. Meta naraw il-xogħlijiet tiegħu hemm din l-influenza qawwija tal-barokk Ruman. Jiġifieri kultant toqgħod tgħid possibbli ma sifirx, possibbli ma rawmx, però kellu sorsi differenti minn lejn xi ħares, jiġifieri din l-influenza ġiet iddisseminata minn Ruma mhux għax Umar jara, imma għax kellu sorsi oħra. U sors importanti ħafna kien ovvjament l-Ordni ta' San Ġwan, li l-Ordni kienet qiegħda tikkummissjona xogħlijiet minn Ruma u ġibhom Malta, bħalma u pereżempju l-Mamudija ta' Ġesù, ta' Giuseppe Mazzoli, u r-Rilikwarju ta' San Ġwan il-Battista, ta' Ciro Ferri. U dawn ix-xogħlijiet kienu qegħdin jiġu esposti għalihom dawn l-iskalpellini u minn hemmhekk bdew iġibu l-ideat.
Ma tistax mur Ruma, Ruma tiġi għandek.
Eżatt. Fil-fatt l-imħabba l-Ruma kienet xi ħaġa kienet hija karatteristika importanti ħafna ta' dan iż-żmien. U anka pereżempju il-fatt li kellna periti importanti bħal Romano Carrapiecchia li kienu qegħdin jaħdmu Malta, dawn inġibu mill-ordni biex jaħdmu Malta, però in-nies tagħhom, in-nies li kienu qegħdin jaħdmu magħhom kienu Maltin. Hemm dokumenti li juruna li Pietro Paolo Zara hija jaħdem ma' Romano Carrapiecchia. Jiġifieri l-influenza ġiet iddisseminata b'dan il-mod ukoll. U b'inċiżjonijiet. L-inċiżjonijiet huma importanti ħafna.
Nistaqsuk dwar.
L-inċiżjonijiet kien mod kif il-Papa ta' dak iż-żmien qiegħed jirriklama x'għamel hu.
X'għamel hu. Allura taħseb li kien hawn ukoll għan usar kelma Ingliża market ta' dawn l-inċiżjonijiet ġo pajjiżna ġifieri qegħdin jinxtraw jew qed jarhom il-biblioteka x'kien hekk kif qed jarhom?
Kif kienu jaslu għandu għad m'iniex ċerta. Però li kellu dawn l-inċiżjonijiet f'idejh kienet żgur. Mod ieħor kif setgħu jaslu għandu kien hemm skalpellini u artisti oħrajn li kienu marru Ruma jistudjaw ġej jiġibuhom magħhom. Pereżempju, il-kollaborazzjoni li kellu Pietro Paolo Zara ma' Pietro Paolo Troisi kienet importanti ħafna għax minn hemmhekk it-teorija tiegħi hija li minn hemmhekk il-taqa' ma' dan l-istil l-ewwel darba fil-1710 u minn hemm il-quddiem baqa jaħdem f'dan l-istil Pietro Paolo Zara. Jiġifieri Pietro Paolo Troisi qisu introduċa dan l-istil bid-disin tiegħu. Però Pietro Paolo Zara tant ħadem bih dan l-istil li popolarizzah ma' Malta kollha.
Qed insemmu l-Zara sa nerġgħu lura għalih, ma nimmaġina mhux qed jopera waħdu dan.
Ekku.
Din hija programmi oħra f'mużiċisti, eċetera, dejjem ħarġet l-idea l-kursara li għandek familji. Mbagħad jiżżewġu fl-imkien u dan għandek xi ħaġa ekwivalenti allura l-iskalpellini.
Ekku, fil-fatt Pietro Paolo Zara, jekk nieħdu lilu bħal-eżempju nerġgħu, kien iżżewġ lill-Agustina Casanova. U l-Casanova kienet familja importanti ħafna ta' skalpellini fis-seklu 17. Jiġifieri meta qegħdin inħarsu lejn daw l-aspetti soċjali qed nirrealizzaw li dawn il-familji kienu jiżżewġu għand xulxin u kellhom motif ulterjur u koll li jkabru il-biznis tagħhom li trade tagħhom tkompli tifjorixxi billi qegħdin jagħmlu dawn il-kollaborazzjonijiet flimkien anka fuq livell personali.
Fista' sejra tiżżomm kontroll fuq is-suq jisek hux għax qed tiżżommu bej l-erba' familji biex
jgħidu. Fil-fatt Pietro Paolo Zara, it-tifel tiegħu Francesco Zara, kellu jisu one stop shop għax dak li kun se ta' imur għandu jikkummissjona l-iskultura u l-pittura wkoll tal-artal.
Wkoll tal-artal, kollox dam.
Interessant. U ovvjament qed tiġbed fuq mbagħad membri tal-familja, forsi apprentisti.
Ekku, jiġifieri anke il-fatt pereżempju minn dokumenti fl kif notarili nirrealizzaw li l-bottega ta' Pietro Paolo Zara kellu l-assistenti miegħu, kellu l-ħuħ qed jaħdem miegħu Giacomo Zara u Francesco wkoll kien jaħdem fil-bottega tiegħu kif ukoll it-tifel ieħor tiegħu Felice.
Jekk ikollok tażel eżempju biex is-semmija tagħna jaraw it-talenti u din l-influenza barokka fuq ix-xogħol ta' Pietro Paolo. Għandek wieħed tnejn eżempji li tista' tgħidilna dwarhom.
Mela. F'moħħi ġuni żewġ eżempji. Pietro Paolo Zara għandu l-oratorju tal-Kurċifiss tal-Isla li fih id-disin kollu tiegħu u l-iskultura kollha tiegħu u l-kwadri kollha ta' Francesco Zara. Jiġifieri din hija eżempju ta' kif oratorju sħiħ huwa mamul minn familja waħda. anka l-individu l-oħrajn li għedin jihdu sem f'din il-kommissjoni kienu minn l-isla u koll, ġuħiri din il-dassens ta' komunita, dassens li għedin nizommu kollox taħħom f'taħħom. Fil-fatt nsibu l-Claudio Durante pala l-inġinier u l-Francesco Zerafa pala l-kapomastro ta' dan l-oratorju. U f'dan l-oratorju jispikka ħafna l-użu ta' inċiżjonijiet. Għax l-anġli li nsibu mal-ġemp, mal-ħitan ta' dan l-oratorju u ma' mnebħin u ispirati ħafna mill-eżempju ta' Bernini fuq il-Ponte Sant'Angelo f'Ruma. Issa meta nqisu jekk dan qatt ma mar bil-fors kellu l-inċiżjonijiet. L-inċiżjonijiet għadhom jeżistu sal-lum il-kopji tagħhom, ġifieri meta tħares lihom tinduna li dan qiegħed juża l-istess pożi, l-istess affetti, però l-kwalità hija ovvjament inqas minn ta' Bernini. It-tieni eżempju huwa l-art tal partikolari fil-Knisja Parrokkja li taħa Żebbuġ. Għawek Pietro Paolo u l-ikbar xogħol tiegħu bħala skala jiġifieri, il-probabilità hija li kien qiegħed jaħdem mal-familja Fabri wkoll fuq dan dan l-artal, hemm ħafna figuri, ħafna anġli, ħafna putti li imur oltre mill-Barokk Ruman, jiġifieri meta tħares li l-Barokk Ruman li huwa forsi naqgħu iktar serju, dan imur over and above dak li qegħdin naraw Ruma kważi.
Kważi l-istil tiegħu.
L-istil tiegħu tantu huwa teatrikal, tantu huwa drammatiku, u tant infuguri li qed joħloq din l-idea barokka ta' xogħol sħiħ l-arkitettura, l-pittura u l-iskultura kollha eżatt ikkombinati.
Xi interessanti x'għandek blueprint rumana li qed tasal hawn.
Ekku.
Imma b'xi mod tiġi adattata u adottata biex issir Maltija.
Eżatt, dik importanti ħafna fil-fatt f'dan l-artal qed insemmu ta' Żebbuġ naraw kif l-istil Barokk Ruman adattajnih kif qed tgħid inti għal kuntest Malti. U l-użu tal-ġebla Maltija tispikk hemmhekk.
Kont se naħseb meta tgħid tadatta titwur mill-materjal sal-gost.
Ekku. Fil-fatt fil-waqt li Ruma nsibu ħafna użu tarħam. Malta ħafna użu tal-ġebla Maltija għax dik kienet available u hija ġebla wkoll li toqgħod ħafna l-iskultura.
Għax hija faċli biex taħdem.
Nixtieq insaqsik ftit mistoqsijiet ukoll fuq il-ħajja personali tiegħu aħna din dejjem il-jum fil-ħajja ta'. Fej kien jgħix, nafu fej kien jgħix, diġà semmejna minn iż-żewġ il-ħajja personali tiegħu.
Mela. Pietro Paolo twilet fil-1685 u tela fil-bottega ta' missieru, Antonio. Antonio kien skalpellino wkoll, fil-fatt insibu xogħlijiet tiegħu fil-Knisja ta' Ħallija, fil-Knisja Parrokkjali. Jiġifieri dan tista' timmaġina li meta kiber dak kiber fil-bottega ta' missieru, jiġifieri tgħallem l-iskultura minn hemmhekk.
Trabba fis-sena.
Trabba hemmhekk, trabba fis-sena. Kienu jqogħdu l-isla, meta żewġ Pietro Paolo Zara baqa' joqgħod l-isla, kien joqgħdu viċin il-Knisja Parrokkjali. U il-bottega tiegħu sfortunatament qatt ma sibt eżatt il-location tagħha, però il-possibilità hija li kienet l-isla stess. Bħala bniedem u kien ukoll pereżempju membru fil-konfraternita tal-Kurċifiss fl-isla. Fil-fatt interessanti li meta jieħu l-kummissjoni biex jagħmel l-iskultura ta' dan l-oratorju li kien qegħdin nitkellmu fuqu, Pietro Paolo Zara jagħti speċi ta' discount. Jiġifieri ma jżommx daqskemm flus, daqskemm suppost, u jitħallas 550 skut għalija dil-kummissjoni, imma fil-kuntratt stess imniżel li jgħid li għad-devozzjoni li għandu lej il-Kurċifiss u minħabba li huwa membru f'din il-konfraternita, jekk jagħmel xogħlijiet żejda ma se jitħallas tagħhom.
Ħafna interessanti.
Għax huwa l-artist imma parti mill-komunità u x'hekk tiegħu stess.
Ekku, daw irdu nżommu f'moħħna d-devozzjoni kbira li kien hemm fis-seklu 18 Malta u l-idea tal-konfraternitajiet u s-sodalitajiet li kollha qegħdin jikkompetu ma' xulxin biex jagħmlu l-isbaħar tal-iżbaħar.
Għandhom iktar din dedikati li eżatt.
U jekk daw għandhom il-vantaġġ li għandhom iż-żara bħala membru mbagħad jerġa'.
Ekku.
Iktar u iktar.
Makes a lot of sense.
Semmejna ftit il-mara tiegħu, ma nafx ir-riċerka tiegħek ta' nixxi ftit dawl fuq in-nisa f'daw in-networks.
Mhux daqstant, in-nisa naħseb kienu iktar fil-background f'dan l-aspett. Minħabba forsi l-fatt anke li l-xogħol tal-iskultura ma kienx xogħol forse mhux easy daqs il-pittura, fis-sens li
tnejt. Mara pittura xek.
Eżatt, il-fatt li għandek ħafna tqandil ta' ġebel li huwa xogħol ibes. U kif dejna ngħidu, daw l-iskalpellini ma kinux jaħdmu exclusively pala skalpellini, kienu jaħdmu wkoll pala koba mastri. Jiġifieri xogħol ibes, trid-tibni, trid tqandel, tiġġorr. Għalhekk naħseb li forsi n-nisa għandhom iktar backseat f'din id-diskussjoni.
Pero importanti biex jaqdu l-familji.
Importanti biex jaqdu l-familji. Fil-fatt, Agustina Casanova dik kien l-rwol tagħha f'għajnejja jiena dik l-rwol tagħha li kienet qed taqgħod żewġ familji kbar li kienu pionieri ta' dan is-settur f'Malta.
Qed tikrea dinastija fl-aħħar. Nerġa' naċċenna għall-ġurnata tipika. Il-ġurnata tipika jiġifieri anke biex qiegħed ngħidu qed jaħdem ħaż-żebbuġ, taħseb x'tip ta' ħajkun qed jiċċaqlaq minn naħa l-oħra, għandna evidenza forsi fil-kontijiet tiegħu ta' jekk kienx qed jitħallas tal-kales biex jitla' hemmhekk jew għal xi ħaġa li qed jiekol semmek. Għanna informazzjoni.
Li għanna informazzjoni interessanti fuq kif fejn qegħdin jaħdmu. Ovvjament meta titkellem fuq skultura ċertu xogħol irid isir fil-post u ċertu xogħol kien isir fil-bottega. U l-insibu interessanti fil-kuntratti hija li kien ikun hemm kundizzjoni ħafna drabi fuq il-ġebla. Per eżempju, minn ħajħallas għalija, minn fejn ħadd inġib, minn fejn mill-ma barriera jiġifieri. U wkoll kif ħadd inġaru u ta' min ir-responsabilità li tinġar jekk ta' min qed jikkummissjona x-xogħol jew inkella tal-artist.
Okay.
Ġifieri dik kienet naħseb il-xogħol fil-barrieri naħseb li kien aspett interessanti ħafna ta' dan ix-xogħol. Naħseb u aspett li ma tantx huwa studjat.
Assolutament iżgur.
U tipikament milli rajt inti min qed jew responsabilità għal dik il-biċċa xogħol.
Responsabilità ħafna drabi tkun tal-iskalpellin.
Stess. Immaġina titlajn biex tara.
Ikollok il-kuntatti ma nistgħu jaħdmu fil-barriera f'xi tip ta' merkant li qed iġiblek il-ġebla. Però min qed jikkummissjona l-art ħafna drabi kien jagħmel kondizzjoni li jrid pereżempju l-ġebla minn ċertu barriera mhux minn oħra. Pereżempju jiena sibt kuntratt fejn dan qed jikkummissjona jrid il-ġebla minn ħażebbuċ jew mis-Siġġiewi u mhux mill-distrett jgħidulu tal-Vittorja. U hekk turina li ċertu barriri kienu tajbin għall-bini, pereżempju, ċertu barriri kienu jipprovdu ġebla ħjar għall-iskultura.
Għax kont se ngħidlek immaġina l-iskalpellini kun rid jara anke l-barriera għax għandu lajn biex jifhem x'inhu tajjeb għal xi ħaġa x'inhu tajjeb għal xi ħaġa.
Anke forsi l-qies tal-ġebel li għandu bżonn min dija xi ħaġa li xi ħadd li jifhem bil-fors rid jagħmilha mhux dak li
rid jara anke x'tip ta' ġebla, anke x'tip ta' qawwi għall-argument qed innużaw. U din l-informazzjoni inti toħroġa minn ejjuni differenti ta' arkivi. Tista' tgħidilna xu żgħid x'tip ta' arkivi rajt?
Użajt arkivi differenti bħal l-arkivi tal-Kurja u anke l-arkivi tal-Parroċċa tal-Isla. Però naħseb li l-arkivu notarili kien l-ikbar ejjun bħala sors għal din ir-riċerka. Primarjament għax hemmhekk insibu ħafna kuntratti li qed jikkummissjonaw ix-xogħol. U meta qed tikkummissjona x-xogħol qed tikxef tiżvela ħafna kundizzjonijiet kif dejna ngħidu li l-artist l-iskalpellin qiegħed joqgħod għalihom jew li qiegħed jagħmlu. Insibu pereżempju kundizzjoni fuq il-ħlas, fuq kemm dewmien tal-proġett. Jiġifieri pereżempju meta għandek proġett li ħajdu miktar da meta nżommu f'moħħna li għaskultura. Jiġifieri artal kbir, reredos id-dum tagħmlu da xhur mill-inqas ġieli snin. Jiġifieri il-ħlas ħafna drabi kien ikun b'depożitu mbagħad jitħallas biċċa somma tibqa' titħallas biċċa sakemm jitles tax-xogħol. Insibu ħafna kondizzjonijiet oħrajn bħal pereżempju biex l-artist iskalpellin juża għodda partikolari. Kontratt partikolari fej l-iskalpellin irid juża bil-fors l-iskalpello u ma jużax għodda oħra minħabba li kienu qegħdin jibżgħu li ħajamlu ħsara l-fundamenti tal-Knisja. Jiġifieri issibx daw l-anekdotes, daw id-dettalji
żgħar. Jagħtu l-kulur lill-istampa.
Eżatt, li jagħtu l-kulur u jikxu iktar dettalji fuq il-ħajja ta' dan nies.
Infatti xtaqt insaqsik xi ħaġa oħra, jiġifieri meta użajt l-arkivi tal-Knisja tal-Isla. rajt l-status animarum. Ma kienx hemm xi ħjiel forsi fuq il-ħajja privata tagħhom fil-status animarum ta' din il-familja jew xejn.
Mhux partikolari,
Kienu belaqa.
Kienu belaqa.
U apparti minn hekk l-arkivju ifimni joffri sa' ċertu żmien u imbagħad hemm vakum ta' informazzjoni, jiġifieri hija għandek
Limitazzjoni.
Li hemm interessanti ħafna fl-arkivju tal-isla jissemma Paolo Zara u jissemma bħala ċelebre. Jiġifieri dan kien ċelebrat bħala artist l-isla.
Wieħed minn tagħna jissux. X'għad tistaqsik f'daw il-kuntratti, eċetera, sibx informazzjoni dwar taħriġ għall-imprendisti jew nies li ħajkun qed jaħdmu fuq dal-proġetti.
Fil-kuntratti li ġieli sibt apparti l-ismijiet ta' dawn l-apprentisti li kun qed juża dan l-iskalpellin, li pereżempju għandek ċertu kundizzjonijiet fej l-assistenti jistgħu biss jużawhom waqt li jkun hemm Pietro Paolo Zara preżenti jew inkella jkunu jridu jkunu approved mill-arkitett.
So, quality control
Aħna għedin naslu għal-tmim ta' din l-intervista, ma' nħobbu nalqu mistoqsija ta' l-importanza ta' dan kollu. Inti x'taħseb li l-iktar ħaġa li l-pubbliku hemm barra jista' jitgħallem minn dan il-kuntest tal-iskalpellini?
Mela, l-ewwel ħaġa dan il-kuntest huwa xi ħaġa intrinsika Maltija. Hija prodott Malti li hija vera mrebħa mill-arti ta' Ruma, però dik tagħtiha aktar importanza. Għax dak il-kuntest internazzjonali qed jagħmel qed poġġi lil Malta f'din l-istorja tal-arti li fil-qofol tagħha hija importanti ħafna.
Tajjeb. Fuq dak il-punt naslu biex nagħlqu din l-intervista, għal darb'oħra nirringrazzjaw ħafna Kristina talli kont magħna u jiena u Liam nirringrazzjaw l-istemmija ta' Campus FM u nistennukom tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla. Grazzi.
Għadkom kemm smajtu. Jum fil-ħajja produzzjoni u prezentazzjoni ta' Liam Gawċi fl-imkien ma' Emmanuel Buttigieġ.